Nil-għawkom għal-program miħor mil-kolleċ fejn għattawna għajin flimkien ġimma għara ġimma nesploraw suġġetti differenti li ġu offrut il-Junior College minn lenti mux biss mill-aspet ta' sillabu imma nitħlu anki wara l-kwinti. Grazzi għal-edim maħna l-lum nil-għawkoll l-Suzen. Kif jint Suzen?
Jina tajba Roberto għanti u koll mill-li jider u xek.
Iva.
Ek nidru.
L-lum għanna suġġett relativament fuq naħata naturali u xek.
Ta' xienza naturali.
Naturali.
Tajjeb, mux xienzi soċjali, għax dak hemm differenza biex xienzi soċjali u naturali. Fil-fatt, l-lum għanna għanna l-area coordinator tal-Natural Sciences li tiġa tajna miegħu fil-iskeda l-oħra. Imma l-lum għaniltaqgħu miegħu f'żarbun ieħor.
Ekku, ħajfuk għandna fuq suġġett partikolari, ma qabel ma nintaqgħu mal-mistieden tagħna. Infakkar li semmija li tistaw tamlu kuntatt ma' tibatu mistoqsijiet ta'kom u l-kommenti ta'kom fuq info.jc@um.edu.mt. Jon kella tamlu kuntatt ma' permess tal-Facebook u l-Instagram. Mela, Suzen, t-introduċi l-persuna li jedmana l-lum?
Iva, l-persuna li jedmana l-lum, Dr. Joe Dublin, erġon il-awkmana, did-darba bħala lecturer f'tal-Environmental Science, però nfakru li Joe intu koll area coordinator ta' xienzi naturali u koll subject coordinator u xek mux tal-Environmental Science biss imma u koll tal-Physical Education. Tajjeb qed ngħid? Okay. Joe, qabel ma nibdew bħal ma nagħmlu s-soltu, xi ħaġa fuqek, xi ħaġa forsi li mettinix l-aħħar darba?
Ninsejx jattilkom l-aħħar darba.
Tajjeb, mela dejna bit-tajjeb.
Jiena ninsa ħafna, ġifieri. Dejja qabel li ninsa.
Mela dak hobby number one. Okay.
Titkun taf il-hobbies? Well, ritratti.
Ritratti.
Ritratti ġifiriziet tal-natura. Landscapes, għazafar, annimali, pjanti.
U mux fuq il-bahar, aw taħt il-bahar, fuq il-bahar u kullim kienu?
U kullum kien, ekku.
Le, xa enti dilettantu kol ta' snorkelik.
Aha, namlu xa ħaġa u koll fil-sajf. Xizjiet, mur niġbiju. Zom da' xej fit, niprofa.
Da' sekta, naħseb bizzejiet, imliħ il-ħin,
le? Naqraw, ejja naddiħ. U naħdem, hobby juhur dak.
Iva, naħseb dak ta' kulħat. Uxek.
Taj, kem sabiħ dak li għandek hobby u kol marbut ma' dak li tal-lem, li tiħu ritratti ta'
tal-lem. Kifadġi li nuzom u kol, għaparti s-safar ġifiri, meta'
l-istastifer. Ekku.
Tajja, ma nistgħu nibdew fuq is-suġġett issa partikolari l-environmental science.
Ekku, tista' tgħidilna ftit l-environmental science. X'inhu?
U x'mhuwiex probabbli.
X'inhu u x'mhuwiex hekk forsi l-areas ġenerali li l-environmental science jiffoka fuqhom.
Efhem, waħda mill-issues li ħafna studenti jieħdu żball fiha hija li daw ikunu għamlu numru ta' snin. Jitalmu jew jagħmlu suġġett li huwa magħmur minn diversi suġġetti jgħidu l environmental studies. Mbagħad f'daqqa waħda jiġu jieħdu environmental science. Li huwa daqsxejn differenti minn għalihom li qed jieħdu environmental studies. Fil-fatt mhux l-ewwel darba jiktbulek li huma qed jistudju environmental studies. Basically hija xjenza. Ix-xjenza tal-ambjent madwarna at the end of the day. Issa l-ambjent madwarna huwa magħmur minn diversi komponenti. Ix-xjenza ambjentali taqgħad ħafna minn dawk il-komponenti. Għandek il-parti relatata mal-ġebel, il-parti relatata ġifieri għandek il-partijiet li huma relatati mal-affarijiet li m'għandhomx ħajja, ma jeħdux nifs, mhumiex ħajjin, għalkemm xi drabi setgħu kienu ħajjin bħalma huwa l-ġebel, il-materjal li huwa magħmur il-ġebel minnu, għandek l-atmosfera, għandek il-pjanti, għandek l-annimali. Mbagħad għandek il-problema prinċipali tal-ambjent li huwa l-bniedem. Ġifieri jekk tħalli l-ambjent waħdu jħossib tiegħu innifsu jiġi l-bniedem u ovvjament
jeqerdu.
Tista' tgħid li jeqerdu jew għall-argument jagħmlu kif jaħseb li huwa ħjar għal jimmanipula ħalli użu tiegħu. Ġifieri u x-xjenza ambjentali pratikament hija dak kollu flimkien. Ġifieri għandek diversi friħaj li jinġabru flimkien. Ġifieri naraw tniġġis tal-atmosfera, global warming, tniġġis tal-ilma, tal-baħar, l-ilma, l-atmosfera, diġa semmejt, għandek l-użu tal-art ukoll, l-agrikoltura, l-użu tal-pesticidi, ġifieri għandek ħafna fatturi, jekk wieħed iħares madwaru qed jara l-ambjent ta' madwaru. U aħna nippruvaw nistudjow dan kollu. Ġifieri idealment is-suġġett għandu jkun iżjed forsi integrat għax kif qiegħed huwa daqsxejn pjuttost kompartamentizzat mhux ħażin. U jgħin xi ftit l-istudenti jippruvaw jifhmu dak li hawn madwarhom.
U naħseb jaqgħad ukoll ma' suġġetti bħal apparti xjenza, ġeografija nimmaġina.
Min ikollu ġeografi. Għandu ħafna mill-komponenti huma kkaverjati.
Tajjeb, għax ovvjament semmejt inti l-ġeoloġija u
Manki l-influenza u l-involviment tal-bniedem fl-ambjent ta' madwaru, difin ħarsu lej l-ambjent, dik interessanti. Manki l-effett tal-bniedem tajjeb u ħażin li għandu fl-ambjent ta' madwaru.
Jarbot ma' l-ekonomija, naħseb ukoll, l-economics u.
Efem, il-popolazzjoni fl-axar mill-axar hija il-popolazzjoni kif żdiedet u kif għadat iżdied bħalissa madwar id-dinja hija fattur ewlieni għall-impatti fuq l-ambjent. Ġifieri demand għar-risorsi, issa dak ir-risorsi jistgħu jkunu risorsi bħal ma huwa l-bini, eċetera, jistgħu ir-risorsi għall-ikelu. Il-resorsi għall-ikel bħalma għandek il-laħam, il-ikel il-prodotti agrikoli u l-affarijiet u l-ħra relatati magħhom. Ġifieri dawk huma kollha fatturi li wieħed imiżdaq xejn tul daw is-sena u nofs li nagħmlu fil-kors jew sentej għajdhom kemm trid li jdumu l-kulleġġ. Il-suġġett ovvjament huwa fil-livell
intermedjarju fil-fatt biss oċek, tajjeb. Allura jiena speċjalist Form 5 deħel Junior College, deħel Junior College u qed nagħżel is-suġġetti. Min huma dawk l-istudenti li għandhom jażlu l-environmental science?
Jista' jażlu kulħadd. Ġifieri ovvjament imbagħad tara kif qegħdin iċ-choices ta' li twittieħu biex tidħol il-Junior College mill-kategoriji differenti li hemm. U jgħid marbut ma' xjenzi, ġifieri ma' grupp ta' xjenzi. U jekk inti ovvjament fil-sekondarja tkun tgħallimt wieħed mix-xjenzi ma jfisser xejn għax fil-ewwel ftit ġimgħat tal-kors ħanajduru hekk nikkaverjow daqsxejn xjenzi jekk hux physics, jekk hux biology, jekk hux chemistry biex inti ikollok daqsxejn bażi żgħira ġifieri m'aħniex qed naqsmu l-atom u hawnhekk ta' ġifieri. Bażi żgħira ta' idea ta' dak li nużow at a later stage, ġifieri.
Kulħadd
jista' jażlu.
Hemm xi studenti li forsi tgħidlu sma ħila inti ma tħobbx hekk aħjar ma tażilx dan is-suġġett. Ma naħsibx hux hekk.
Le, ma stax tgħid hekk. I wouldn't say so no.
Ġifieri jekk student u interessat fl-ambjent u x'jenza tal-ambjent huwa biżejjed.
U da se ta' kellom jo bioloġija, jo kimika, jo fizik, ma ta' meċ differenza, jistaw dejjem jażlu environmental science u intom ta' tu dik il-preparazzjoni żgħira fuq loqsma differenti qabel ma titħlu mbagħad fuq it-topics li semmejtilna qabel.
Jażluh, ġew.
Well, ifhem, bħala numri mhux ħażin qegħdin forsi jkollna dawk il-mija, mija u xi ħaġa fis-sena, ġifieri mhux ħażin. Ikollna eżuraf li sitt klassijiet ta' bej wieħed u ieħor xi 30, ġifieri 60.
Tajjeb, mhux ħażin, jiġifieri huwa naħseb.
Jintażel
bħala
jintażel.
Livell intermedjarju.
Għalkemm ħafna jiġu bidejhom bad ovvjament l-idea jkoll tmur mar-riħ bħal ħafna affarijiet oħra.
Ma stan niċċarawha wkoll dan huwa xjenza mhux xi ħaġa.
U ma tistax tikkonsidrah bħala tqil jew ħafif, kollox għandu it-toqol u d-difikultajiet tiegħu ġifieri kwalunkwe suġġett. Ma ninsewx m'aħniex qegħdin nagħmlu primarja hawnhekk.
Aħle, infjament, jem abza mi sekundarja.
Jem abza f'ħafna affarijiet, jem abza fil-mod kif isir it-talim, jem abza li jinti qiegħed tikber bħala student, ġifiri tibda taħseb fik, tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Ma tistax tiġer tiqbad trattat li kollox jagħmlu għalik. Ġifiri tibda tieħu ħsieb kif fl-aħħar mill-aħħar dal-level huwa preparazzjoni għal-level li tiegħek il-fuq, l-livell ta' skola aw ta' università. Ġifiri huwa bej is-sekondarju u l-università, mela inti għandek transition period. U f'dak it-transition period inti titgħallem tixbor skills li qabel ma kellekx. Ġifiri qed immatura, qed tikber, qed tieħu l-indipendenza tiegħek, imma ma tistax tibqa' inti tiddependi bil-fors kulħadd irid jagħmilek ix-xogħol. Jew kulħadd trid tikin notes, tibda tiħossib tiegħek innifsek, titgħallem kif se tistudja, titgħallem kif il-materjal qed jitqal f'kwalunkwe suġġett.
Allora qed issemminna skills, pereżempju, meta persuna jistudja l-environmental science, x'ħiliet ikun qed jieħu, ovvjament apart il-knowledge tat-topics li diskutejtu.
Qed jieħu knowledge u qed jirrealizza forsi iżjed x'hemm dwaru. Xi ħaġa li l-lum il-ġurnata sfortunatament qed ninnotaw li ħafna studenti m'għandhom l-ebda idea x'inhu jiġri madwarhom x'għandna madwarna kif Malta stess qed jiġu b'limited knowledge qed ninnotaw. Ġifieri naffej qabel fi żmien jien naf semmilhom farfred, żrinġ, wiża, gramxula. Kienet xi ħaġa normali daw kulħadd kien familjari magħhom, fjura, ġarġir. L-lum il-ġurnata jekk ma torihom stampa ma jirrelatawx magħha.
Hija vera ħasra li dawn jarawhom fuq l-istampi ma jarawx fil-realtà.
U ma jiġifieri laqas biss jimmaġinaw li daw jeżistu hawn Malta.
Issa wan għax taħseb sabu inqas.
Apparti li sabu inqas. Imma u anki postijiet ġifieri naf ġieli tkun fuq ġeoloġija, all right, mela it-tafal, ok. Qatt rajtu tafal? Le. Kif ikun it-tafal? Qatt mortu għajntu fiha?
Eżatt.
Ejja. Imma għandek l-olijiet daw kollha tafal. Imma qatt ma rajtuhom ta'. Għamie, ġifiri daj fisser li laqqas skills li osservaw xinu iġri madwarhom.
Uħut mill-istudenti u permess ta'
imma maġġoranza tagħhom dik hija l-problema li kieku uħut tajt wieħed tnejn tlieta ftit ma ddejjaqnix, għajmin ma jistax ikun kulħadd bħal xulxin. Imma li isek qed titkellem fuq affarijiet li qegħdin f'xi dinja oħra. U anki postijiet f'Malta, jenna fissemmilhom postijiet, jenna kwalunkwe post, tafu fej, le, ħadd ma jaffej qiegħed.
Jiena naħseb li
il-medja
u l-medja soċjali u l-kompjuter, l-internet.
Ma sfortunatament il-problema qiegħda li fi żmieni jekk ridt xi ħaġa jew tmur tfittexha jew tmur ġiba, ma kellekx l-affarijiet at the tip of your finger. Illum il-ġurnata għandhom kollox.
U m'għandhom xejn.
U ma jafu xejn. Għax kollox jew fuq il-mobile jew fuq il-kompjuter. U s-soluzzjoni hemmhekk issiba. U sfortunatament anki ġifiri ittihom l-informazzjoni, jaraw l-informazzjoni fil-klassi, u tistaqsi l-mistoqsijiet li jinti tajtom diġa l-informazzjoni taf li kitbuha, l-answer ma jiġix minn dak li tajtom int, l-answer jiġi minn fuq l-internet, anki jekk ikun ħażin, jew mhu għandux jaqsam. Ġifiri li jinti, mbagħad tibda tistaqsi, inti fil-klassi x'qed tagħmel? Innistanti kien mistoqsijiet, fittexhom fuq l-internet u jien m'għandix għalfejn noqgħod naħles sigħat nispjega u inti tikteb, m'għandix iktib tu jagħmel.
Mela waħda mill-ħiliet hija li ovvjament isiru iktar ewer ta' dak li huma dwarhom u l-affarijiet jarawhom fir-realtà. Mhux hekk.
Ekku, ekku. Fil-fatt ta' jmin dik hija xi ħaġa qed nipprovaw nippromovu anki għax se jsiru xi tibdiliet fis-syllabus li tipprova tagħmel is-suġġett iżjed relevanti. Rather milli jkun biċċa biċċa. Li għal ħafna studenti forsi mhuwiex daqstant relevanti, jien billi nkellmek fuq il-ġeoloġija li jew fuq ġebel li hawn Malta m'għandekx x'inhu m'għandix bżonn, no? Għafna drabi dik hija kumment ieħor tisma' minn studenti jien dax għandix nambih. L-importanti li nġib il-grade u mmexxi. Importanti li għaddejt. Ma mbagħad tistaqsi xi ħadd li għadda mistoqsija u ma jafix inqwa li għaddejt mill-eżami. Li again hija attitudni ħażina li dawn ma ninsowx li daw xi darba se jikbru, daw xi darba jridu jmexxu l-pajjiż, xi darba se jidħlux fix qasam tax-xogħol, se tagħmel.
Eħe, u hija naħseb ħila importanti li qed tipprova tagħmel anke tru dan is-suġġett li jkunu aware ta' dawn l-affarijiet u li jkunu prattiċi. U xek, u fil-ħajja li mhux kollox huwa fuq screen.
Eżattament. Jekk inti tfittlek il-batterija u m'għandekx elettriku għal issa tagħmel. Risposta mhix hemm.
U naħseb permezz tal-kors ukoll tħeġġhom iħarsu lej topics partikolari li huma sensittivi relatati mal-ambjent, relatati forsi naf ma'
riċiklaċ. Fejn nistgħu iva, fejn huma marbutin fejn wieħed jista' jallaċċa mas-suġġett.
U mal-prattiku.
U mal-prattiku.
Għandkom se biċċa pratika, parti pratika?
Le, għax li huwa intermediate. F'intermediate subject ġenerament m'għandekx jew xi ma jkollokx il-practical component, laqas ġifieri fis-sciences l-oħra m'hemmx practical component. Biss hopefully b'xi mod jew ieħor nipprovaw li xi element ta' at least li l-istudenti jkunu żjed konsapevoli ta' dak li hawn madwarhom forsi l-quddiem jidħol.
U tinkoraġġuhom jekk ma tinkoraġġuhom imorru f'dawn il-postijiet le jekk intu qed tissemmi post.
Aha, ma mbagħad tara l-interessi tal-istudenti infushom, ġifieri sfortunatament hemm mentalità fl-istudenti li jagħtu ħafna importanza għall-A level għax għandhom iżjed waiting mill-intermediates. Allura interessom li jħelsu minnhom iżjed milli jitgħalmu fuqhom. Ġifieri li hija problematika. U dija fl-intermediate
skolla. Imma naħseb waħda mill-ħiliet f'suġġett bħall-environmental science tkun ukoll il-ħila li tiddiskuti u x'jak nimmaġina li jkollkom xi tip ta' diskussjonijiet.
Daqsxejn diffiċli biex tagħmel diskussjonijiet għax is-syllabus huwa pjuttost vast u l-ħin huwa limitat. Ġifieri dik hija sfortuna oħra, m'għandekx tutorials, ġifieri.
Aha, x'intermedjar.
Għax intermedjar hekk ikun għandek kellek it-tutorials stajt eħe orajt tista' taqbad topic, tista' diskuti, tista'. Imma u again hija xi ħaġa wkoll sfortuna anke fis-sistema edukattiva ta' Malta li l-istudenti ma jħobbux jiddiskutu laqas.
Mela jenħarsu ftit ukoll imma l-environmental science. Ok, qed nieħdu intermedjarju, kif jista' lili b'dak li qed nitgħallem fih jgħinni f'kwalunkwe jinaf rotta li nieħu l-quddiem jinaf l-istudju anke fil-karriri, daf l-elementi li nitgħallem l-environmental science, il-ħiliet. Fejn jista' nimpustom, fejn jista' nifhem.
Jekk ikollok environmental science l-università u diversi korsijiet, ġifieri għandek korsijiet li huma fl-Earth Systems li jgħinek ħafna, għandek anki jekk tieħu ġeografija se jgħinek, għandek diversi korsijiet oħra fejn jistgħu jgħinuk anki jekk għall-argument mhur avukat.
Konsens saqsik affajt mhux direttament.
Ġifieri jekk inti f'daw is-sentej at least tgħallem xi ħaġa bażika. Jew at least daħal xiftit awareness fik, jekk inti mbagħad sir ta' avukat u l-avukat għandek diversi linji ta' avukat għandek environmental law. Amongst others, ġifieri, dak se jgħinek. Għaxħet li staj liħa, orajt, xaħġa li għamilt ma nafx kemmil sena ilu, messa jgħet nispeċjalizza, mela jekk għandi qed naqra liġi u qed naqra dokument, se tapprezza ħiżjed. Anki jekk mort fl-education. L-education, I mean, jekk inti naf mort teacher ta' diversi suġġetti, knowledge. Hija xi ħaġa importanti fil-ħajja tal-bniedem. L-isfortunatament illum il-ġurnata nara li ħafna nies ma jirrealizzawhiex. At the end of the day, knowledge is power.
Sakku.
Iżjed ma taf, iżjed għandek saħħa. Saħħa mhux saħħa fiżika, saħħa tal-argument. Aj jekk inti xi ħadd qed jipprova jbellalek xi ħaġa, inti taf li mhijiex hekk.
Tista' tirribatti.
Tista' tirribatti.
Dik hija ħila importanti.
Dik hija ħila importanti, ġifieri mhux ħila kif taqbad tgħid li se ssarraf fil-flus, tista' ssarraf fil-flus ukoll ġifieri f'karriera eċetera, imma li tagħmlek bniedem aħjar. Inutli jien niftaħ it-televixin jew naqra fuq il-mobile u fuq l-internet u x'imkien. U qed nara da qed jgħid il-ħmer li qed jgħid xi ħaġa u qed jipprova jpinġili xi ħaġa u jien naf minn dak li tgħallimt li da qed jgħid il-ħmerijiet. Huwa faċli biex xi ħadd tibgħi li xi ħaġa, imma jekk jiena għandi ċertu knowledge, mhux faċli se jbiħieli. U di tot tal-kollox, mhux biss affarijiet temi ambjentali, tot f'kollox. Għalhekk għatlek knowledge is power.
Ma jina naħseb peress l-ambjent huwa tant ċentrali f'kollox llum mhux hekk.
Jiena milli qed semmejt it-topic ġifieri anke jekk bniedem kellu jkompli fuq social work, youth work, jew inkella mediċina, jew inkella anki għal perit, jew inkella oħrajn, iktar ma tkun taf tifli x'għandek madwarek, l-affarijiet mhix x'nu ma mamlinu l-interazzjoni bejniethom u anki l-effett tal-bniedem tajjeb jew ħażin fuq l-ambjent u l-effett tal-ambjent fuq il-bniedem. Jien naħseb li daw l-insights li tieħdu minn dan il-suġġett jistgħu jiġu applikati u jistgħu jgħinuna iktar anke fil-aspetti sa vera li għedna dan huwa science, imma jekk jien ħankompli fuq l-aspetti soċjali, dan il-background xorta ħjejni, jekk hemm wara l-affajt tekniċi tal-background xorta ħjejni.
Se jgħinek fajtek. I mean, kwalunkwe, ħafna drabi ġifieri tiġri anke ġifieri anke qabel kienet tiġri. Li dak li qiegħed titgħallem, dak li qiegħed titgħallem, dak il-ħin forsi materializzax il-valur tiegħu, imma dak li qiegħed titgħallem eventwalment huwa baggage għal ħajtek. Li inti tapprezza dak li hemm madwarek. Inut li jiena innaf qed tgħallem fuq l-istorja li ħem ma jiena ma niftakarx in-numri, okej. Ma jekk inti mort x'imkien u rajt post storiku at least tapprezza l-valur tiegħu anki jekk ma tifhimx ħalli mbagħad taqbad ktieb u tgħid alright qed titkellem fuq dan ejja niftakar meta ma nafx kemm il-sena ilu. Mela dik hija importanti anki għal ħajtek. Jekk inti l-qudiem kellek familja qed titkellem ma' tfal.
Ġifieri mhux kollox jissarra f'karriera.
Eżattament. Ġifieri l-edukazzjoni dik hi. Ma nistax inti edukazzjoni tajt, alright, mela da m'għandix nambih, da m'għandix nambih, da għandix nambih. Mbagħad, okej, mela dak li kellek x'tambi waslek għall-karriera f'daqqa waħda jien naf ġara xi ħaġa u l-karriera li kont tażilt marret il-baħar. Mbagħad se tagħmel.
Eżattu.
U daw maffarijiet li inti meta qiegħed f'dileta minn għalik se tażel karriera. Ma f'daqqa waħda nbidlu ċirkostanzi għax ovvjament id-dinja eħen kollu tinbidel. U jekk inti titqa' sejjer f'dik il-karriera se tqa' sejjer ġol ħajtax m'hemmx lokalik. Mentri jekk inti mbagħad ħallejt l-options tiegħek open, tista' timraħ postijiet oħra.
Jien niftakar jien kont studjajtu naqas minn sew ilu u kien hemm napprezza ħafna l-ekosistemi differenti, fuels differenti, ambjenti differenti u kif jinteraġixxu flimkien jekk inti tagħmel dil-azzjoni f'dal post partikolari fejn il-baħar jista' jaffettwalek kemm taħt kemm fuq u anke l-art. Jekk tagħmel xi ħaġa fuq l-art taffettwalek ukoll imbagħad affarijiet oħra. Di kif jorbtu l-affarijiet flimkien jiena kienet affaxxinatni ħafna u għenitni ħafna napprezza ċertu affarijiet li qed jiġru u nifhem ukoll. ċertu deċiżjonijiet li forsi jittieħdu għalfej forsi għandek tfittex ċertu tip ta' fjuż u ċertu tip ta' enerġija per eżempju u l-impatti tagħha fuq
jorbot mal-ħajja ta' kuljum u Roberto, ġifieri huwa pertinenti għal dak l-ħajja li ngħixu minn jum għal ieħor.
Ekku, naqbdu fuq il-miti.
Il-miti għax wasalna lejn l-aħħar jisna. Eħe. Xiħasbu, hemm xi ħaġa li jaħsbu l-istudenti fuq x'inhu l-environmental science hekk xi miet li tixtieq hekk.
Kisser jew tiċċara.
Ovvjament li jaħsbu environmental studies kif
hekk. Dik naħseb li żjed waħda.
U forsi li hu ħafif hekk.
Dik tiġi mill-oħra. Li speċta aħ, all right, environmental studies mhux daqshekk tqil ta' sabiħ. Mela da bħalu, għalkemm tgħidulhom mhux bħalu jassumu li hu bħalu ġifieri. Mbagħad jibdew hawnhekk irdna waħda jibdew isiru l-affarijiet qal u jew jibdew jitilfu l-interess. Jew is-soluzzjoni tkun dik tas-soltu eħ ħorajt mela fil-klassi mhix nifhem mela ħammu l-privat għax bħalek ikur privat mhux l-istess ħaġa sejtik. Imma jekk tħallas forsi ikollu valur ikbar. Ġifieri at the end of the day f'kwalunkwe suġġett tagħmel l-almu tiegħek. Jekk ma tagħmilx l-almu tiegħek u tibda tintela u tistenna li kulħadd se jagħmilek x-xogħol għalik, tista' tinsihaw.
Eżi s-semmija tagħna ftakru dan huwa xjenza u mhux biss aspett soċjali u affukat fuq ix-xjenza. Jiġifieri ftakru għal dik hija differenza u mhix xi ħaġa li ħa toħodha ta' kif kif. Qed ikollok l-interess fiha wkoll. Bħalma qed inħeġġu li kull min qed jisma' meta nkun niddiskutu suġġetti differenti li inti tittifmu naqa għal xi ġdieħel u qed ikollok ċertu interess. Għalhekk infakrukom aħna llum tħanna ftit fuq ħiliet u topics in ġeneri. F'dakul tistgħu taraw is-sillabu ta' kull suġġett online. U minn hemmhekk tieħdu idea ċara jew iktar ċara ta' se tkunu qed titgħalmu tul is-sentej tagħkom il-Junior College.
U Roberto rajna wkoll ġew kemm jorbot ma' suġġetti oħra, ġifieri jażel xi jażel student l-environmental studies imur u xejn.
Jorbot.
Science studies et i apposta mit l-isbal, biex nara jindunax. Le, environmental science jorbot essaċ mal suġġetti kolla, muxek.
Jorbot ma ħajtek u kollu.
Dik, l-iktar ħaġa importanti.
Tajt, mela jisu wasanna fit-tmim, ningrazzjaw ħafna tal-li kont magħna, Dr. Duble, biex nitkellmu fuq l-environmental science, ningrazzja s-semmija li qed isegwuna kull ġimgħa, inħeġġukom terġgħu tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla u jekk kollkom mistoqsijiet jew suġġerimenti jibatulna u kkuntattjawna permezz tal-email u social media. Grazzi tal-li kont magħna.
Passoltu, grazzi ġew, nerġa' ngħidlek u ħuduħsib xulxin dejjem u tagħkom infushom. Ciao ciao.
Saħħa.